Mænd er mere sårbare end kvinder, når de står midt i livets uforudsete udviklingsfaser. Det mener mentor og mandegruppeleder Aslak Estrup, som er ekspert i at føre mænd gennem livsovergang. Hvis mænd skal finde styrken til at gennemleve skilsmisse, karriereskift og de store eksistentielle spørgsmål, kræver det ifølge Aslak, at de tager afsked med trygheden i deres liv og en periode søger ind i deres egen indre tomhed. Det hjælper han selv med på sine vision quests eller visionssøgninger, hvor han guider mænd til at finde sig selv og deres styrke gennem helt ensomme ophold i naturen, der typisk forløber over flere døgn. Vigga Vagtberg taler med Aslak Estrup.
Ja, til at begynde med, det startede, da jeg var 16, og jeg faldt over en bog, som hedder Den tibetanske dødebog, som handler om døden. Og det var sådan rimelig skelsættende, kan man sige. Så det satte nogle tanker i gang allerede, da jeg var 16, omkring livet og døden. Og sidenhen så var det, at jeg levede et liv i det her samfund, med, man kunne kalde det et normalt liv, med børn og arbejde og ambitioner om, hvad jeg skulle købe. Og på et tidspunkt, så hang det overhovedet ikke sammen med. Og det var i virkeligheden, det var sådan en 30-års krise, som vi kender det, som satte gang i alle de her spørgsmål om, hvem jeg er, og hvorfor jeg er her, og hvad er meningen med mit liv. Og igennem den rejse, der så jeg nogle ting om mit liv, og det begyndte at ændre sig indenfra. Og i løbet af 10-12 år, så var det så kraftfuldt, at jeg begyndte at lave workshops eller selvudviklingskurser, i første omgang for mænd. Og fandt sig selv en vision quest guide, og det ændrede mit liv fuldkommen at møde ham og gå ind i at arbejde med det selv. Og da jeg kom tilbage fra den, så begyndte jeg at dele det med andre. Altså, jeg tog det fra USA til Skandinavien, så det er den måde, jeg kom ind i det på. Og så lavede en masse mandegruppearbejde også selv først, fordi jeg kunne mærke, at der var noget i min maskuline, eller faktisk i min helhed, men fornemmelse af min egen hele verden, som der var noget, der manglede. Så jeg lavede også en masse mandegruppearbejde, og det lavede jeg så også, og har gjort det igennem mange år. Men det var sådan min vej ind i det.
Okay. Men du fik et barn, da du var i midten af 20'erne, og havde et normalt arbejde. Hvordan var det for dig?
Altså dengang, da jeg fik min ældste, der var jeg musiker og spillede både klassisk musik og jazz og funk og sådan noget. Og var i gang med at forberede mig til at tage en uddannelse som klassisk guitarist. Men da jeg fik min ældste, det føltes for usikkert. Så jeg valgte at bruge en anden del af mine evner, nemlig mine mentale evner, og gik ind i IT-branchen i stedet for. Og det at gå ind i det, og ligesom der skar jeg en masse vigtige ting af min kreativitet væk. Min sjæl, eller hvad man skal kalde det.
Hvordan kunne du mærke det helt konkret? Altså?
Ja, helt konkret, jamen det var jo, at det var den, sådan en øget tomhed, en øget frustration, at altså, selvom jeg lavede ting, der var kreative, så var det alligevel det at være inde i sådan en vi kalder det hamsterhjulet, hvor det hele handler om, at jeg skal præstere en masse ting for at kunne opfylde nogle fysiske behov uden den her større forbindelse til noget. Det gjorde, at jeg fandt jo på andre måder, ligesom andre mennesker gør, at ser fjernsyn og drikker, og uden at jeg dermed siger, at alle mennesker, der drikker, dækker over noget. Men at alle de ting, som vi nu gør, fordi det er det, vi har lært. Vi lærer, at vi fester om fredagen, og du ved, vi hænger ud, og vi skal løbe stærkt, og vi skal tjene flere penge, for vi skal have flere ting. Det gjorde jeg også. Men det blev bare mere og mere tomt for mig, og jeg blev mere og mere frustreret over, hvad der var, der foregik. Så jeg måske altid haft det her spørgsmål indeni, der handler om, hvad er egentlig meningen? Så konkret så begyndte det bare at falde fra hinanden, da jeg var omkring de 28. Det er der, hvor de fleste begynder at mærke 30-årskrisen. Og især mænd oplever den rigtig meget. Og det gjorde jeg også. Da jeg begyndte at stille spørgsmålene, så passede det ikke ind i det liv, jeg levede, fordi at dem, der var omkring mig, de stillede ikke de spørgsmål. De var optaget af mere uddannelse, de var optaget af mere arbejde, de var optaget af større ting, flere eller en anden bil, eller altså alle de ting, som vi også lærer, at jamen, altså, det er det, der skal tilfredsstille os, det er de ydre ting. Så det skabte i sig selv en krise, at jeg begyndte at stille spørgsmålene, at jeg begyndte at have et andet fokus på, hvad det egentlig var, jeg var her for, eller hvorfor jeg var i live overhovedet. Og det skabte så begyndte at skabe en afstand i min relation i første omgang til min børns mor, og sidenhen til de venner, vi havde. Og det gjorde så, at efter 3 år, at vi så skiltes, ligesom rigtig mange mennesker gør i dag. Efter en 5-6 års ægteskab, nu er det jo længere, nu er det omkring 3 år. Men de fleste, eller rigtig mange, oplever at finde en partner og gå ind i en relation, få nogle børn, bygge et hjem op, og så er der rigtig mange, der falder, så falder det fra hinanden. Og det gjorde det også for mig. Men for mig gjorde det på grund af de her spørgsmål, hvilket er naturligt i 30-årsalderen i vores samfund. Og mere oprindeligt samfund, så er det en krise, der indtræder i stedet mellem, man er 14 og 19 år, og man bliver støttet i det. Det gør vi jo ikke så meget i vores samfund. Der bliver vi støttet i at komme videre. Vi kan få den her pille, som gør, at vi får det bedre.
Hvad skete der så efterfølgende? Altså, hvordan kom du igennem de ting, du oplevede der?
Jamen altså helt konkret, så var det så tomt på et tidspunkt, at jeg følte, at jeg lige så godt kunne slå mig selv ihjel. Sådan, det er meget helt konkret.
Du havde en depression simpelthen på det tidspunkt? Eller?
Ja, det ville det ikke. Nej, det var egentlig mest en livskrise. Det var virkelig det var en voldsom livskrise. Men hvis man kigger på samfundet i dag, så kan vi kigge på statistikkerne og se, at mænd er meget udsatte for at begå selvmord eller få en depression. Og en del af selvmedicineringen er, sådan som jeg oplever det, det er at drikke og at få en ny partner eller købe en større bil. Men det er en selvmedicinering, det er lidt ligesom vi siger, det er det der med at tisse i bukserne for at holde varmen. Ikke? Mm. Ja. Men det der konkret skete for mig var, at jeg kunne simpelthen ikke få det, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Altså, det var simpelthen, det var krisen, den kraft, der ligesom bevægede mig, var så stærk, så jeg faktisk ikke kunne kæmpe mig tilbage til mit gamle liv. Selvom jeg prøvede at træde ind i min gamle stilling, så lykkedes det simpelthen ikke. Hvilket jeg er kisteglad for i dag. Men på det tidspunkt, der var det sådan som at opleve at dø faktisk på en måde, fordi at alting faldt væk. Altså, at der var ikke noget som helst, der fungerede i mit liv. Altså, jeg havde selvfølgelig sted at bo og sådan noget, så det er ikke på den måde. Men jeg mistede rigtig mange relationer, fordi at mine spørgsmål handlede om de her dybe spørgsmål, og mine venner var mest optaget af, som sagt, at fortsætte livet. Og jeg var sådan, jeg prøvede sådan set også at gøre det, som rigtig mange oplever, eller meget der sker for i, som er en generel ting, når man har den her, man bliver skilt. Så udover at man de fleste oplever, mænd oplever at miste, eller i hvert fald at få en væsentligt reduceret kontakt til deres børn, som jo også er med til at give en form for sammenhæng, og måske endda en mening for mange, så er der mange, der træder ind i et nyt forhold. Og det gjorde jeg sådan set også, men det fungerede ikke. Altså mit spørgsmål blev stadigvæk ved med at arbejde i mig, og hun var heller ikke interesseret i det spørgsmål. Så lykkeligvis kan man sige, at det ikke fungerede, og det endte med, at jeg måtte ned og at jeg sådan set havde en slags død, hvor at jeg måtte sørge over alt det, der ikke virkede. Og virkelig mærke efter, hvad det var, som kunne give mig en mening, sådan så at jeg følte mig forbundet med livet.
Hvordan kom du dertil, altså, at kunne opleve den død, altså, eller at give slip på de ting?
Ja, i første omgang var det, fordi jeg havde en dygtig psykolog, som ikke prøvede at fikse mig, men som prøvede at understøtte min undersøgelse. Så hun hjalp mig faktisk med at undersøge, hvad det var for nogle ting, i stedet for at prøve at få mig ud på arbejdsmarkedet igen, for jeg var i en periode ikke på arbejdsmarkedet, da jeg endelig havde givet op. Så hjalp hun mig faktisk til at undersøge. Det er en rolle, som fra den græske mytologi, som kendes som en mentor. Så hun fungerede faktisk mest som en mentor for min sjæl. Så hun hjalp mig til at stille spørgsmålstegn. Hvad ligger der under det her? Hvad ligger der under det? Og det betyder selvfølgelig, at alting, der bliver stillet spørgsmål sammen med alt. Og i det, så alle, en masse af de forestillinger, jeg havde, var blevet præget af, og som vi også bliver præget af via film og tv og tegneserier og alt det andet, de begyndte ligesom at smuldre. Og det vil sige, at lige pludselig stå rimelig nøgen, eller genfødt, om du vil. Altså, at alle de gamle idéer dør. Om hvad er jeg, og hvad er det, der får mit liv til at fungere? Hvorfor er det, jeg lever? Hvad giver mening for mig? Fordi man kan sige, at det, som jeg lærte, og som vi lærer som mennesker i vores vesterlandske samfund, er, i hvert fald et langt stykke af vejen, er, at det, der giver mening, er, at vi skal tage en uddannelse, vi skal finde en partner, vi skal have nogle børn, vi skal have et hjem, og vi skal producere en vækstrate. Og det er ligesom det, vi får at vide, det er det, der giver mening. Og så skal vi have det sjovt. Hvis man ikke lever op til det, og det er der jo rigtig mange, der oplever, at der er en tomhed, så begynder tingene at falde fra hinanden. Men hvis man ikke bliver støttet af en mentor, som hjælper en til at undersøge og tillade spørgsmålene, og tillade dem at arbejde i en, og finde, og på den måde jo i virkeligheden finde ind til, hvad mit svar. Ikke hvad er det, der står i Bibelen, eller hvad var det, jeg fik at vide i skolen, eller hvad var det, min mor fortalte mig var sandt, eller min far, eller men simpelthen, hvad er min egen indre sandhed, og hvad er det, der giver mening for mig. Hvis man ikke bliver støttet i det, så lever man på en eller anden måde jo, i mit univers i hvert fald, løsrevet fra ens egen kerne, og bliver ved med at jagte det derude.
Hvad kom du så frem til? Hvad satte det gang i dig, at gå hos hende så?
For det første så indse nogle ting omkring mine egne mønstre og sådan noget. Hvordan jeg forsøgte at blive fyldt op af noget, der ikke var inde i mig. Og at mange af mine ting gjorde jeg ud fra en strategi om at få tilfredsstillet nogle behov, som egentlig ikke var mine oprindelige behov, som viste sig at være at bidrage og at deltage og at være en del af samfundet eller i første omgang de nære relationer. Ikke? Det kom jo ikke over en nat eller noget, fordi altså jeg forsøgte stadigvæk at passe ind. Jeg havde stadigvæk i mange år havde jeg sådan nogle idéer om, hvad det var. Jeg skulle stadigvæk være rigtig i virkeligheden. Altså, og rigtig i forhold til hvad? I forhold til det, jeg havde var blevet præget af, eller det, som samfundet sagde, der var det rigtige. Altså, det tog faktisk, det har måske taget for mit vedkommende, tog det nok 10 år at give helt slip og finde ud af, at og i de 10 år, og så især de sidste 5 år, der begyndte det virkelig at, altså, fordi jeg har også været en del af 12-trinsfællesskaberne, eller det er jo, det er min livslang bekendtskab.
Jeg kan lige beskrive 12-trinsfællesskaberne.
Ja, 12-trinsfællesskaberne, det blev startet af, det første 12-trinsfællesskab hed Anonyme Alkoholikere. Ud af det kom der et andet fællesskab, som hed Al-Anon, som er for pårørende til alkoholikere. Og da mine forældre brugte alkohol, så er jeg en naturlig medlem af den gruppe af mennesker. Okay. Og så er der anonyme narkomaner, anonyme overspisere, sex- og kærlighedsafhængige. Og der er sådan en masse 12-trinsfællesskaber, som arbejder på at frigøre sig fra afhængigheden. Og i de fællesskaber, der arbejder man med et begreb, som hedder en sponsor. Det kan man sidestille med en mentor. Det vil sige, at det er en, der har gået vejen før en selv. Mm. Og som har fundet vej igennem det og fået sit liv til at fungere. Det koster ingenting, og det er noget, man gør frivilligt. Det er noget, man gør, fordi at det er sådan en del af rejsen. Og man kan sige, så en del af min rejse var også at gøre op med den prægning, jeg havde fået af alkoholismen i mit liv. Hvilket var min mors og fars, ikke min egen. Ja, og der er så et fællesskab, der hedder voksne børn af alkoholikere eller andre dysfunktionelle familier. Og der kom jeg i mange år. Og der trådte jeg så naturligt ind i den der rolle også, at være mentor, eller sponsor, som man kalder det i det sprog. Så gradvist begyndte det at videreformidle og holde et rum for et andet menneske eller andre mennesker, der søger at finde, hvad er mit svar? Hvad er det? Der er min sandhed. Det begyndte gradvist at komme igennem det. Det viste også, at jeg altid havde gjort det Så jeg så lige pludselig også, at det var noget, der strak sig tilbage til igennem mit liv. Så mine brødre havde taget mig med ud i naturen, og de var 5 og 8 år ældre end mig. Og da de så ikke var der mere, jamen, så vidste jeg en masse om at være ude i naturen. Så jeg tog nogle af mine venner med ud i naturen, og jeg begyndte at spille musik. Og da jeg havde spillet længe nok, så begyndte jeg at undervise. Og da jeg var i IT-branchen, da jeg vidste nok om programmer og alt sådan noget, så begyndte jeg at undervise. Og så det der aspekt har altid været aktivt i mit liv. Men det, og det skete også her. Så gradvist så begyndte det, at jeg var blevet hjulpet til, at i første omgang er min psykolog, og sidenhen af mange andre lærere, jeg har haft, til at stille spørgsmålene, og til at undersøge mig, være nysgerrig, og tillade mig selv at give slip på, hvad jeg tror, jeg ved. Det begyndte jeg at give videre selv. Og i løbet af de her 10 år, så mundede det sådan set ud i, at jeg lavede den første workshop for mænd. Efter også at have været i en del år i mandegruppefællesskaber, som også var en del af min udvikling.
Kan du beskrive, hvad det går ud på, de her fællesskaber for mænd?
Hvis man kigger på statistikkerne og de ting, vi kan læse om i aviserne, så er det jo de her ting om, at mænd er de mest sårbare i forhold til skilsmisser, og de tager ikke nogen længerevarende uddannelser, og de har en højere selvmordsrate, de har en højere depressionsrate. Hvis man kigger statistisk på det, så viser det sig jo, at mænd er udsatte. Og
hvordan kan det være?
Jamen, det er netop det. I tidligere tider, i stammefolk og over hele kloden, så det er ikke noget, der er begrænset til et bestemt område, der var det sådan, at drengene blev indviet, mellem de var 14 og 19 år. Der bliver de indviet til det at være en mand. Og i de samfund er det noget mere enkelt, fordi der får man at vide, hvad er ens pligter og sådan nogle ting. Det er lidt mere kompliceret i vores samfund i dag. Men hvorom alting er, så er det stadigvæk en indvielse, som handler om, og det er ofte en prøvelse, altså det, hvor man faktisk bliver presset ud og indser, at jeg skal dø, og jeg er afhængig af andre mennesker. Jeg har brug for andre mennesker, og jeg elsker livet, jeg elsker andre mennesker. Der er nogle mennesker, jeg elsker så højt, så jeg vil gøre alt for dem. Og det aspekt har vi ikke så meget i vores samfund. Så man kan sige, at mandegruppearbejde, det er sådan en måde ligesom at starte den her proces for mig. Altså det er sådan, som jeg ser det. Der er nogen, der mener, det er, at vi skal arbejde på det maskuline. Sådan er det ikke for mig.
Altså oprindeligt, der havde mænd et ritual, de gik igennem, som gjorde dem klar til verden, og hvor der var nogle ting, de skulle indse simpelthen. Og det har vi ikke mere som en naturlig del af udviklingen eller en naturlig del af mænds liv længere i dag. Og det har så nogle konsekvenser for mænds udvikling.
Altså det ene gang flere tusind år siden, det er noget, der er faldet bort hen over de seneste 100 år. Det er stadig aktivt i samfund rundt omkring. Altså det er noget, der er fundet sted over hele kloden og finder sted over stadigvæk.
Hvad har det så af konsekvenser for mænd, at man ikke har den naturlige overgang mere?
Jamen altså i min forståelse, så er det det, at altså Jung, han sagde, en af Jungs elever sagde, at det maskuline, det der er for drengen, han har en dobbelt opgave, som kvinden ikke har. Kvinden er født hjemme i sit køn, men drengen møder først det feminine og er afhængig selvfølgelig, det er pigen selvfølgelig også, men han er afhængig af noget, der ikke er lige ham selv.
Og når du siger, at man møder først sit køn, det er altså, du mener, starten af livet, det er en feminin periode at gå igennem, altså fordi det har noget at gøre med tryghed og hjemmet og sådan noget. Så det,
omsorg, næring, kærlighed, alle de der, det som vi kalder for de bløde værdier. Og det, som er drengens opgave, det er sådan set at gå væk fra det moderlige. Men det sker ikke. Og det er min påstand. Det kan sikkert være nogen, der er uenige med mig i, og det er også okay. Men for mig er det altså det her med, at drengen har en opgave i at gå væk fra det moderlige. Og det er der, hvor indvielsesritualet normalt trådte i kraft. Det var faktisk, når man antropologer undersøgte de oprindelige indvielsesritualer, så var det faktisk kvinderne, som sagde til mændene, nu er Aslak klar til at blive indviet.
Okay.
Og så var det mændenes opgave at tage drengene, og det var rimelig, det var ofte meget voldsomt, det der skete. Altså, de kom om natten, iført masker, eller du ved sådan, altså, der kunne være mange, altså det var rimelig voldsomt, så det gav et chok ind i drengens psyke, og så blev han taget væk fra de vante omgivelser. Det gør man også, det er også det, der sker på Vision Questen, for på Vision Questen, så rejser vi et andet sted hen i, jeg holder Vision Questen i Nordsverige, eller i Provence, i Sydfrankrig, eller i Sydvest-England. Det vil sige, at man tager væk fra de omgivelser, man kender, og der, så man bliver adskilt fra alt, hvad man kender i forvejen. Og det åbner psyken, det åbner ens modtagelighed for det, der er større end en selv. Og det skete også for drengene, men der sker også noget andet i den proces, og det er, at man bonder. Og i det tilfælde for drengene, så var det med mændene. Mm. Og der er så historier, for eksempel aboriginerne og andre folk, de skærer sig i hånden og drypper blod ned i et glas, og det gør alle, og når det glas er fyldt, så drikker de af det. Og sådan, der er sådan nogle forskellige, at det var bare det en, hvor man siger, ja, de tager det ind, at det her er vores blod, og vi er fælles, og vi er en, jeg vil ikke sige et køn, men vi er hinandens brødre, og vi støtter hinanden, og vi hjælper hinanden. Men de her mænd, som er gået forud, de kunne hjælpe mændene, eller drengene, til at gå væk fra det moderlige, og ind i, måske faktisk ind i det faderlige, men i hvert fald ind i det maskuline. Men for mig er det sådan mere at træde ind i den helhed, der er mig, som er både maskulin og feminin.
Men hvordan adskiller den tilstand sig fra det, som du oplever som virkeligheden for mange mænd i dag? Du lægger vægt på det her med, at der er ikke nogen konkurrence, men vi brødre i stedet for. Altså, kan du uddybe det aspekt?
Sådan som jeg oplever det, der sker i samfundet i dag, så er det meget, at ja, vi er i en lang konkurrence, fordi vi skal være bedre, end vi skal hele tiden have noget, der er større og bedre. Vi er hele tiden inde i at skulle præstere mere. Og det skaber en konkurrence, og det skaber et modsætningsforhold, og det skaber en krigerisk tilstand. Det kræver en kamp, i stedet for et samarbejde. Og det, som jeg oplever i samfundet i dag, og man kan se det i alle former for samfundet, altså, der er altid modsætninger, og vi kæmper imod hinanden. Man kan sige, som mand, så står man meget alene. Altså, og man, det er også det der med, at kvinder ofte siger, at de viser aldrig deres følelser. Og sådan, der er en masse ting, som kvinder i virkeligheden efterspørger, som mændene ikke er i kontakt med, eller i hvert fald ikke ved, hvordan de skal fortælle videre. Og mange ved faktisk jo ofte slet ikke, hvordan de har det. Ja. Så når de bliver stillet spørgsmål, ved de det ikke. Så det er sådan en fremmedgørelse. Så det er en fremmedgørelse fra de naturlige tilstande i en, som jo også er feminin. Men fordi vi hele tiden skal præstere så meget, og det er ikke kun mænd, der skal det, så jeg siger ikke, at det er et fænomen for mænd, men hvis vi kun taler om det for mænd, fordi vi skal præstere så meget, så bliver det en... Det bliver, og vi skal præstere for at få noget ydre, det vil sige, vi jager noget, der er uden for os selv, i stedet for at komme indenfra og vide, hvad er det, der er sandt for mig at gøre, og hvordan har jeg det med det, jeg gør. Og dermed, hvis jeg ved, hvordan jeg har det med det, jeg gør, og jeg ved, hvad er mine sande værdier, så er jeg også i stand til at dele med min kvinde, hvordan jeg har det. Og du spurgte også i forhold til det med brødrene. Der er nogle af de fællesskaber, som så er kommet i stedet for. Det kunne være, hvis vi kigger på det i dag, så vil det være sådan noget med det er sådan sportsklubber, eller altså der er også de her rusture, og der er sådan nogle andre indvielsesritualer, men de har mistet forbindelsen til det spirituelle, eller til den der samhørighed. Så det er sådan en del af klubben, så skal du spise den her snegl, ikke? Mulle. Og det er en måde at blive medlem af klubben på, faktisk, ikke? Altså, og i soldaterne har deres ritualer og sådan noget, men det er stadigvæk som er møntet på konkurrence og undertrykkelse af den indre viden, hvor at de indvielsesritualer også var en styrkelse af det mandlige fællesskab. Ikke på baggrund af konkurrence, men på baggrund af støtte, og faktisk altså af kærlighed imellem mænd, dybe, dybe venskaber, hvor at det at dele, hvordan jeg har det, er en naturlig del af det, og ikke sådan på et overfladisk niveau har det. Men hvad er det egentlig, der foregår i mit liv? Og det er en meget stor del af mine mandegrupper, det er en kontinuerlig deling med dem, der er i gruppen på daglig basis. Der vokser for det første et kendskab til mig selv. Hvordan har jeg det egentlig? Og jeg bliver hele tiden spurgt, der bliver hele tiden konfronteret med det spørgsmål. Og det at dele det med et andet menneske, en anden mand, gør, at jeg begynder at opleve en sårbarhed eller en åbenhed og kunne udtrykke mig over for en anden mand. Det gør, at jeg begynder at vide, når min kvinde eller min partner spørger, hvordan har du det, at så er jeg faktisk meget bedre i stand til faktisk at dele det med hende også. Og jeg er meget bedre i stand til at se, hvordan hun har det, og mine børn har det måske. Og dermed siger jeg ikke, at det kan man ikke, eller det gør mænd ikke, men altså, der er jo i hvert fald mange spor i samfundet, der viser, at det er noget, som er et vanskeligt område for mænd. Men i det at dele det med mændene, så opstår der et broderskab, som gør, at mænd begynder at eje og respektere og værdsætte deres indre liv. Og ud af det begynder de at opdage, hvad giver mening for mig, inde i mig. Ikke ud fra, hvad jeg har læst eller set eller hørt, men at der er en naturlig vækst af selvværd, der er selvforståelse og endda selvkærlighed. Og det gør jo, at han træder ud af afhængigheden og væk fra det moderlige, som jeg sagde på et tidligt tidspunkt. At når han træder ind i det rum af broderskab og selvforståelse og selvkærlighed, så bliver han uberoende. Jeg vil ikke sige uafhængig, men han bliver uberoende af at få det fra det kvindelige. Og dermed kommer han jo til at stå meget stærkere i sig selv. Fordi han er ikke det her barn i en voksen mands krop. Han er ikke en dreng i en voksen mands krop, der skal have et større stykke legetøj. Eller et nyt stykke legetøj. Eller skal tilfredsstilles på en eller anden måde af det moderlige i kvinden. Men han kommer til at stå som en mand, der kan møde det kvindelige. Og være med til at nære det kvindelige. Og dermed også at tillade sig selv at blive næret af det kvindelige. Ikke at være afhængig af at skulle have noget af hende, men at de begynder at indgå i en, hvor de i fællesskab bidrager, og dermed bygger noget op imellem sig, som er bærende.
Den her overgang, som du er med til at facilitere gennem Vision Quests, som hjælper mænd til at sige farvel til deres afhængighed af det moderlige, som du kalder det, den kræver, eller kan kræve en periode, hvor man lever meget indadvendt i de her vision quests, som er flere dage ude i naturen, hvor man siger helt farvel til samfundet i en periode. Og du har også i din egen overgang, du kaldte det nærmest en død, altså det var en form for død, du gik igennem, ikke? Men det kræver jo, at man siger farvel, tør at leve indadvendt i en periode. Altså, der er en forskel på, hvor lang tid man skal være væk, men du har selv gjort det i meget lange perioder af dit liv, altså i nærmest år, hvor du har levet det her indadvendte liv og givet dig selv plads og ro til at mærke de her ting i dybden. Ikke? Men hvad sker der for mænd, hvis ikke at de gør de her ting her? Altså, tager sig selv den plads til at gå igennem de her ting?
Altså det helt korte svar er jo, at de forbliver drenge. Og det er jo selvfølgelig mega provokerende at sige. Og det, der kommer til at ske, eller det, der sker, sådan som jeg forstår det, og det igen er det udelukkende for min egen regning, altså at de der voksne drenge, de er ikke i stand til at indgå i kærlighedsrelationer, hvor der er en gensidig samhørighed, og hvor man bidrager uselvisk til samfundet, eller til fællesskabet. Fordi at drengen, de lærer at konkurrere. De gamle folk vidste, så det er ikke noget, altså sådan, det var en gammel viden, at de sagde, at hvis drengene ikke bliver indviet, så er de en dødstrussel imod samfundet.
Hvad er den individuelle konsekvens for et menneske, der ikke går igennem de her ting her?
Jamen, sådan som jeg også oplever det i mit eget, altså også i de mænd, jeg møder, altså det er en stærk meningsløshed. Det er de her øget selvmord og alkoholisme eller andre former for misbrug. Det er den her totale fremgørelse fra, hvad der egentlig betyder noget. Altså, og en skilsmisse Og det er ikke kun mændenes skyld eller ansvar, det er ikke det, jeg prøver at sige. Men det er en konsekvens af det. Det er, at den her modenhed, den mangler. Altså for eksempel den der adskillelse, der, hvor man adskiller sig i, på Vision Questen fra det liv, man kendte. Og virkelig indser ens afhængighed af livet. Og af, at vi siger, giv os i dag vores daglige brød, men hvem er det, der gør det? Det er jorden. Hvis vi ikke indser, hvor afhængige vi er af jorden, og hvor stor en gave det er at spise, for eksempel altså på Vision Questen, der faster man i 4 dage. Man er sammen med en proces, som i mit regi varer 12 dage. Og i 4 dage og 4 nætter er man alene ude på bjerget. Jeg mener helt fysisk ude på bjerget, alene. Og man har næsten ikke nogen ting med til at beskytte sig. Hvilket gør, at man er meget udsat, og man mærker sin sårbarhed, og man har heller ikke noget at spise. Man har noget at drikke. Og de fleste kommer hjem og forstår noget som i dybden, som er et frø, der er sået. Og frøet er, at jeg elsker livet. Jeg er så glad for livet. Der er nogle mennesker i mit liv, som jeg elsker, og jeg vil gøre alt for dem. Det er ikke fordi, at jeg skal have noget ud af det, men jeg elsker dem simpelthen så meget, så jeg vil gøre alt for, at de har det godt. Og det er jo klart, at hvis vi lever et liv, hvor vi hver især bidrager på den måde, så er der jo nogen, der også elsker mig så meget, at de vil gøre alt for, at jeg har det godt. Og at vi i den større sammenhæng, at vi elsker livet så meget, at vi vil gøre noget godt for jorden, i stedet for bare at tage noget. Eller vi vil sørge for at passe på de ting, vi har. Konsekvensen ved ikke at gøre det, er simpelthen, at den tomhed, eller den løsrevethed, eller den der manglende forbindelse til de mennesker, jeg har omkring mig, altså det skaber en manglende forbindelse, også følelsesmæssigt, som gør, at der er en fornemmelse af at høre sammen. Og det gør selvfølgelig, at det er en smertefuld tilstand, og det er også en meget tom tilstand. Rigtig mange mænd oplever at blive deprimeret, og får så lykkepiller nu, i vores samfund i hvert fald, for at dulme smerten. I stedet for at gå igennem smerten og opdage og indse, hvad den handler om, nemlig at jeg føler mig eksistentielt tom, og jeg er ikke forbundet, og der er noget, som jeg vil dø for at give til. Så spiser vi en pille i stedet for, eller vi får nogle piller, eller og ud af den depression, eller ud af den tomhed, følelsesmæssige tomhed, der opstår en form for ligegyldighed. Det er ikke engang intentionelt, eller det er simpelthen bare, jeg ved ikke, hvad det betyder, at jeg ikke bidrager på den her meningsfulde måde, eller på den her måde, til i første omgang min familie. Mm. Så det opleves som en slags ligegyldighed. Det er det i virkeligheden ikke. Det er en manglende modenhed, en manglende forståelse, en manglende erkendelse, indre erkendelse af konsekvenserne af, at jeg ikke lever som et bidragende menneske, men som et menneske, der vil have noget.
Hvad kræver det, hvis man oplever at den her indre tomhed, eller står midt i en livskrise, eller sådan noget?
Altså for mange af de mænd, der kommer i mandgrupperne, for eksempel, eller mange af de mennesker, der kommer på Vision Questen, er i en form for krise. Faktisk så er der en vigtig ting at sige om Vision Questen, og det, om indvielsesritualet oprindeligt set. Det er, at man introducerer en krise. Simpelthen. Så Vision Questen er en introduceret, kontrolleret krise, som gør, at man går igennem de faser, som man rent faktisk har brug for at indse, at jeg skal dø, og at jeg elsker livet, og at jeg vil leve. Altså, jeg tænker det sådan, at naturen er så viseligt indrettet, at hvis vi ikke gør det selv, så skal livet nok sørge for at introducere en krise for os, så vi har mulighed for at vågne op og stille spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, jeg gør. Der er masser af jeg her, der vil det være, det, alle de ting begynder på nogle måder at stå, ligesom de bliver ikke omdrejningspunktet. Det kan godt være, at man får en større bil, det kan også godt være, at man får et større hus, det kan også godt være alle de ting, men omdrejningspunktet er, at jeg elsker livet så meget, at jeg vil give til mit, jeg vil give til dem, der er der, fordi jeg elsker dem. Det er meget enkelt, og det er en meget stor omvæltning for mange, hvis ikke alle.
Det, der skal til for at kunne komme igennem den her fase, eller den her overgang, det er i virkeligheden en proces, hvor man siger farvel til at have sine egoistiske behov, eller man siger farvel til at have sig selv som omdrejningspunkt, og begynder i stedet for at fokusere på den opgave, man skal udfylde i fællesskabet.
Der er sådan en twist til vi, fra jeg til vi i det her. Men man kan ikke være en del af et vi, hvis man ikke kommer med sig selv. Mm. Altså det er kun to eller flere hele jeg, der kan danne et vi. Jeg bliver også nødt til at være helt i mig selv.
Hvad har det haft konsekvenser for dit eget liv, at du er gået igennem de her ting?
Altså det, for, udover det har vendt mit liv fuldkommen på hovedet, at der overhovedet ikke er noget af det, der er. Udover at jeg stadig spiller musik.
Men kom du igennem den tomhed der? Altså føler du stadigvæk tomhed i dag?
Jeg føler, jamen du kan sagtens sige, at der er en form for tomhed, men det er mere en form for forbundethed med mysteriet. Det er, at livet er et mysterium.
Men hvad måtte du opgive? Altså, hvad måtte du selv opgive for at komme dertil? Hvad er det for en pris, du måtte betale for det?
En af de ting, som jeg har betalt, det er den måde at passe ind og være normal og være en del af normalitetsbegrebet, fordi jeg på mange måder er trådt ud af det begreb, og ikke har levet i mange år på samme måde. Men prisen har også været, at en form for, i første omgang en form for fremmedgørelse. Hvad er det? Hvordan passer jeg ind i det her, når jeg nu har givet slip på alle de her forestillinger, som jeg havde? Det er nok i virkeligheden det, der er det allervigtigste. At det er alle idéerne og den ambitionerne og stoltheden over at se mit store hus, eller det er sådan nogle ting, jeg har måttet give slip på. Det er jo i virkeligheden, jeg har det sådan, jamen det er egentlig ikke noget at give slip på, for det er jo ikke noget, jeg gider at holde fast i. Men det har været, fordi det ikke giver noget. Gevinsten, eller det, jeg har fået i stedet for, er nogle ekstremt dybe venskaber. Det siger jeg ikke, man ikke kan have, selvom man lever på andre måder. Men gevinsten for mig har været en dyb forbundethed til livet, og en dyb forbundethed til mennesker i mit liv.
Det var Vigga Vagtberg, der havde talt med Aslak Estrup.